Právě v 90. letech studoval v USA problematiku terorismu. Dnes je předním tuzemským odborníkem na toto téma a říká, některé extremistické činy jsou reakcí na chování politických elit. O 11. září 2001 a 10 letech po něm dnes bude vyprávět Marian Brzybohatý z Policejní akademie. Přeji dobrý večer i poslech. Hostem dnešního Nadvěcí je Marian Brzybohatý, děkan Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A jste také expertem na mezinárodní terorismus. Co říkáte, zprávě horké několik desítek minut, kdy Česká vojenská tajná služba zveřejnila zprávu, že loni předala spojencům informace o pohybu nejhledanějších teroristů a že tyto informace mohly přispět k dopadení Usámy bin Ládina. Tak trochu mě napadá, že to by dneska mohl říci každý, ale vy, když jste znalcem té věci, jak relevantní vám tato pravděpodobnost se může zdát?
Dá se říct, že zpravodajství je asi tou nejzákladnější metodou nebo prostředkem v boji s terorismem a zpravodajské služby právě v oblasti protiterorismu hrají podstatnou roli. Terorismus zejména po 11. září jednoznačně ukázal nutnost spolupráce v oblasti zpravodajských služeb a české zpravodajské služby se do této spolupráce významně zapojily a myslím si, že jsou jedním z hráčů právě v této oblasti. Samozřejmě, že takovou informaci si nemůžete uvěřit, že ji nenajdete ve sdělovacích prostředcích. A musíme jí do určité míry věřit, i když můžeme pochybovat. Nicméně dá se říct, že české zpravodajské služby mají určité možnosti, zvlášť vojenská zpravodajská služba, která operuje v takových regionech, jako je třeba Afghánistán nebo Irák. Čili skutečně se dá říct, že tyto informace v souhrnu té mozaiky, která stála například asi na začátku dopadení Usáma bin Ladina, tak mohla výrazným způsobem přispět. Momentálně nejsem schopen posoudit, do jaké míry tyto informace byly významné, ale faktem je, že zpravodajské služby se na této činnosti podílejí.
No, vlastně to vojenské zpravodajství se odkazuje na svou výroční zprávu a odkazuje se na činnost našich vojáků bojujících v Afghánistánu. Konkrétně, takže jste se trefil, konkrétně uvádí, že buňky Al-Kaidy byly hlavním rizikem pro zájmy České republiky a české vojáky vyslané do zahraničí. Je to trochu kostrbatě řečeno, ale v podstatě se nabízí, že čeští špioni získávali ty informace právě od vojáků, kteří operovali v Afghánistánu. A obecně je to tak, že čeští vojenští špioni mají u spojenců poměrně dobrou pověst. Je to tak?
Je to tak. Myslím si, že v českých zemích, i když se to nezdá, tak ta tradice v oblasti zpravodajství je relativně silná, když si to vezmete třeba ještě od dob první republiky do současnosti, tak české zpravodajské služby přes svoji, řekl bych, obsahovou nevýznamnost nebo malost, myslím tím z hlediska objemu.
To jsem přesně chtěla říct, malý nenápadný stát s kvalitními
přesně,
špiony.
Ale vždycky, téměř vždycky byly považovány za kvalitní instituce.
No jak to?
Měli dobré výsledky a nevím konkrétně, z čeho to vychází, to je asi složitá záležitost, ale byly období, kdy skutečně zpravodajské služby byly skutečně i z hlediska globálního považovány za velice úspěšné.
Pane Brzybohatý, v neděli to bude přesně 10 let od 11. září 2001. Jaké datum a výročí je to pro vás?
Ještě jednou prosím tu otázku.
Vy jste mě opravdu nerozuměl.
Teď jsem se zaměřil na něco úplně jiného, takže ještě jednou prosím.
Aha, dobře. Že v neděli máme 10 let výročí od 11. září 2001. Co to znamená pro vás, tohle datum?
Tak obvykle výročí bývá vždycky důvodem k nějakému bilancování. A 11. září se stalo jakýmsi mezníkem v oblasti boje s terorismem. To znamená, že skutečně 11. září se dá považovat za jeden z největších a nejúspěšnějších teroristických útoků v dějinách vůbec světa jako takového.
V takových silných momentech si zpravidla každý pamatuje, co ten den dělal. Máte stejnou zkušenost?
Já si to pamatuju, seděl jsem doma, psal jsem konkrétně nějaký materiál a zazvonili mi telefony a ptali se na můj názor, takže jsem si pustil televizi a ten první pohled, který tam byl, tak si vzpomínám, že jsem měl pocit určitého neskutečna. Mm-hmm. A když jsem to po chvíli sledování nějakým způsobem prezentoval v rámci telefonického rozhovoru, tak jsem konstatoval, že je to válka. Skutečně tak vypadalo. A následně teď nechci tady hodnotit svoji genialitu, ale následně potom následoval projev prezidenta Bushe, který v podstatě řekl, že se jedná o válku a že Amerika je v válce. Takže ten psychologický dojem, který z toho byl, tak, nebo ten vjem, který z toho byl nesmírně silný a myslím si, že ho stejným způsobem vnímali i lidé po celém světě a jenom to ukazuje vliv a sílu sdělovacích prostředků, které jsou schopny právě tyto momenty přenášet a činit to tak naprosto osobními.
O Usámu bin Ládinovi, ale i česká veřejnost už slýchala minimálně 5 let předtím. Ano. Z tohoto pohledu byla ta událost, která se stala onoho 11. září pro vás skutečným překvapením?
V té době už asi ne, nicméně...
Protože to nebyla první jeho akce tohoto druhu zdaleka.
Přesně ne, a byla známa celá řada jeho prohlášení a byla známa i změna orientace Al-Kaidy jako takové. To znamená, že Al-Kaida původně vznikla jako organizace, která měla podporovat odpor proti sovětským vojskům v Afganistanu a velice úzce spolupracovala s Američany a byla ale i s dalšími západními státy a byla od nich podporována jak finančně, tak zpravodajsky, tak i materiálně. A po odchodu sovětských vojsk v Afganistanu se ta situace změnila a paradoxně se hlavním nepřítelem ze jejího hlediska stal Západ a západní mocnosti, které do té doby byly považovány za přítele a nebo respektive vystupovaly v roli přítele a podporovatele.
A donátora. Spojené státy dnes oznámily, že mají věrohodné, byť zatím nepotvrzené informace o tom, že by teroristi mohli zrovna v úterý, pozítří, v den výročí udeřit. Podle zdroje agentury Reuters z bezpečnostních složek se hrozba týká New Yorku a Washingtonu. Co té zprávě říkáte? Je to něco, co je logické, očekávatelné, nebo máme brát tu zprávu s rezervou, protože jaksi z vládních kruhů nebo z kruhů státu v minulosti se objevilo tolik zmanipulovaných informací, že na to nemusíme pohlížet s takovým úděsem.
Můžete mít tomu celou řadu přístupů, nicméně o významu 10. výročí se mluví relativně dlouhou dobu.
Symbolika je silná.
Symbolika je silná, přesně tak. A pokud by se takový útok povedl přesně sladit s tímto datem, tak ten výsledný efekt by byl rozhodně silný. V tomto případě se mluví o tom, čemu se říká multipliers, to znamená o zesilovačích toho konečného efektu a v tomto případě by to skutečně mohl být velice významný zesilovač a toho dopadu, který je. To znamená, že tato předpověď může vycházet jednak z logické úvahy právě, že toto datum je k provedení podobného útoku optimální, ale určitě vychází i z řady informací, které Spojené státy mají k dispozici, které nemusí být nějak konkrétní, mohou být obecné, ale na základě určitých aktivit nebo na základě určitých příznaků mohou zpravodajci usuzovat, že probíhá příprava takového útoku. Takže zatím do současné doby zatím tyto informace nebyly blíže konkretizovány a mají v současné době jenom velice obecný charakter.
Co přesně by ale zesílilo po takovém útoku, když i po smrti Usámy bin Ládina se hodně mluvilo o tom, že Al-Kaida je dnes trochu, řekněme, mrtvá schránka, která v první řadě hraje roli symbolu pro ten boj se Západem. Co by se stalo?
V tomto případě vždycky musíte hodnotit minimálně dva efekty takového incidentu. To znamená, že první dopad a v souvislosti s terorismem se bavíme zejména o psychologickém dopadu není rozhodující, kolik lidí zemře, není rozhodující, jaké materiální škody takový útok způsobí, ale rozhodující je, jakým způsobem ovlivní ten útok velké sociální skupiny. Hmm. A jaká bude jejich reakce a následně tedy chování. Takže to je rozhodující. Takže jedna stránka toho problému je, jakým způsobem bude takový útok působit na to cílové publikum. A druhým cílovým publikem je i druhá část lidí, kteří jsou víceméně podporovateli nebo sympatizanty. To znamená, že jejich odpor nebo jejich radikalizace výrazným způsobem zesílí a naopak na straně druhé bude následovat veliká vlna strachu a obav, která vede k určité reakci, která se potom odráží v sociální, politické, ekonomické a další oblasti a je pochopitelně negativní.
Říká odborník na terorismus Marian Brzy-Bohatý. A už za chvíli budeme mluvit o tom, co se po 11. září stalo s naší planetou. Hostem dnešního Nad věcí je Marian Brzy-Bohatý, expert na terorismus z Policejní akademie České republiky, kde jako docent působí jako odborný garant tohoto tématu. Pane Brzy-Bohatý, deník MF dnes zveřejnil komentář svého dvorního autora Milana Vodičky, který se jmenuje 10 ztracených let po 11. září. Cituji. Nevím, jak stanovit diagnózu ohleduplněji, ale Západ se po 11. září 2001 zbláznil. Přestal se chovat racionálně a nechal se mužem, který se skrýval v jeskyni a vedl skupinu džihadistů, vykolejit tak, že přestal vnímat skutečné výzvy budoucnosti. Už za to platí a bude platit ještě dlouho. Co myslíte vy?
Já si myslím, že ta diagnóza, v uvozovkách diagnóza, je do určité míry reálná a Usáma bin Ladin terorismus obecně nahradil do určité míry potřebu nepřítele, která v podstatě vznikla po skončení studené války a kdy v podstatě orientace jednotlivých částí světa byla poněkud chaotická, takže na tomto základě je možné určitým způsobem sjednotit pohled na mapu světa a na bezpečnostní hrozby a v podstatě stmelit určitou část společnosti.
Problém ale může být v tom, že Spojené státy toto stálo řadu lidských životů v konfliktech, které poté rozpoutala a stálo jí to vedle těch lidských životů i obrovské peníze. V podstatě, opět cituji z toho komentáře, na rozdrcení jedné skupiny teroristů Amerika vynaložila až 4 biliony dolarů. Ano. A otázkou je, jestli to úsilí tedy nebylo až přemrštěné, zda vůbec odpovídalo charakteru té hrozby. Já si dovolím ještě ocitovat legendárního televizního komentátora Teda Koupela, který k tomu uvedl, cituji, Bin Ládena to stálo jen několik set tisíc dolarů a 19 jeho lidí. A to stačilo, aby se svou relativně malou organizací několika set fanatiků stal jednou z nejznámějších mezinárodních franšíz hned po značce McDonald's. Dosáhl někdo z protivníků Ameriky více s menšími náklady?
To je pravda, i když je to řečeno trošku s nadsázkou. Nicméně po 11. září v každém případě Spojené státy jako hlavní světová velmoc určitě museli reagovat a tento útok na jejich vlastní území se jich dotknul. To znamená, že měli celou řadu důvodů vnitropolitických, ekonomických, důvodů, které souvisely s prestiží Spojených států Ameriky a museli reagovat tak, aby ukázali, že tento útok je v žádném případě neohrozil nebo nesrazil na kolena. To znamená, že zvolili určitou cestu, zvolili určité prostředky a metody a my dneska můžeme diskutovat o tom, zda tyto metody a přístupy byly správné nebo nebyly. Ale v té době si myslím, že americký establishment neměl příliš na vybranou a musel právě jak z hlediska vnitropolitického, tak i z hlediska mezinárodního politického reagovat.
O Bin Ládinovi se hovořilo jako o novém Hitlerovi. Říkalo se, že je přímým ohrožením, cituji, naší civilizace, naší svobody a našeho způsobu života. Tak varoval třeba tehdejší americký prezident George Bush. Bylo to skutečně tak? Bin Láden opravdu psal historii?
Pokud se bavíme o historii krátkodobé, tak pravděpodobně ano. Sama vidíte, že jeho, řekl bych, pobyt na výsluní trval prakticky celých 10 let, čili můžeme hovořit o určité historické etapě. A jak jsem řekl, tato etapa navazuje právě na etapu studené války, takže i z historického hlediska to má svoji kontinuitu a má svoji logiku. Nicméně také to vedlo k tomu, že terorismus se stal hlavní hrozbou, která je definovaná v celé řadě strategií států i větších organizací. A tímto směrem se ubírá řada politických, vojenských a dalších zájmů. Je otázka, jestli z hlediska dalšího vývoje tyto priority budou skutečně tím hlavním a podstatním, o což budeme v příštím období usilovat. Já zatím si myslím, že vývoj, který je postaven na určitém nepřátelství, na určitém protivníkovi, může být jenom velice, z hlediska časového, jenom velice krátkodobou záležitostí.
Nad věcí jsme dnes s bezpečnostním analytikem Marianem Brzy-Bohatým. Hned po zprávách můžete diskutovat s námi. Linky do studia jsou 221 552 155 anebo 221 552 255. Hostem dnešního Nad věcí je Marian Brzy-Bohatý, odborník na terorismus z Policejní akademie. Našim hostům můžete případné dotazy nebo komentáře volat i sami. Zopakuji telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Ráda bych teď otevřela téma, co vše to 11. září 2001 změnilo, a nejen ve světě, ale hlavně u nás v Česku, abychom na svých mikroživotech toto mohli vlastně si uvědomit, že prožíváme. Co vše se změnilo? Změnilo se něco?
Určitě se něco změnilo. Došlo k tomu, že byla definována hlavní bezpečnostní hrozba ve světě, to znamená terorismus, a v podstatě obrovské prostředky byly soustředěny na jeho potlačení. To znamená, Česká republika není výjimkou, a do tohoto úsilí se významným způsobem zapojila. Spojené státy byly jakýmsi lídrem v této oblasti a asi si vzpomínáte na diskuzi, která doprovázela vydání různých zákonů ve Spojených státech, které umožňovaly celou řadu aktivit bezpečnostních služeb, které podle řady odborníků byly v rozporu s ústavou Spojených států. A některé partie těchto zákonů nebo některé části těchto zákonů platí stále a dokonce jsou prodlužovány. Takže ten dopad na soukromí a na práva a svobody lidí je asi zřetelný, když to velká část lidí vůbec neuvědomuje. Ale díky technologiím a díky legislativním možnostem skutečně bezpečnostní služby získaly pravomoce, které do té doby neměly, a zejména v souvislosti s činností Spojených států, ale i dalších služeb, se objevily i celé řady aktivit, které se staly předmětem kritiky a diskuzí a kterým bylo vytýkáno, že jsou za hranicí etických principů.
Podrobnosti o tom, co se změnilo kolem nás, za chvíli. Teď prosím, pane Brzy-Bohatý, sluchátka na uši. Na lince je první volající. Dobrý večer, kdo volá?
Jirka, dobrý večer, Praha.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já bych, jestli k tomu můžu říct tři věty, a ono to vyzní jako otázka. Civilizace evropská a dá se říct angloamerická, anglosaská, hledá, má tady jakoby v uvozovkách nepřítele po staletí, a vůbec se tahle civilizace nepoučila z toho, že muslimové s náma bojovali po staletí a nenašel se tu za několik stovek let člověk, který by se zvedl a řekl, nebudeme spolu válčit ani zbraněmi, ani ideologicky, a budeme spolu komunikovat, budeme se bavit. Vy tady hovoříte o bezpečnostních systémech, o možnosti policejních složek a rozvědky a kontrarozvědky hlídat, kamerovat, A vlastně tahle civilizace evropská, o který se mluví anglosaská, vlastně vytváří pro řadové občany policejní stát. Vytváříte, neříkám, že ten váš host, nebo ale vlastně lidi, kteří to podporují a kteří masivně masírují hlavy prostých občanů, vlastně vytváří ty podmínky pro to, aby se tady prostě vytvářela atmosféra toho, že muslim je zlo, já nejsem muslim, prosím vás, jo, a že komunista je zlo a všechno ostatní, co je jiné, než jsem já, je zlo. Já jsem ještě jestli můžu dvě věty, třeba Václav Havel, tady se o něm strašně hovořil, jaký je to mírutvorce a pomálu Nobelova cena za mír, ale ať už je to Václav Havel nebo lidé jemu podobní, bych očekával, že by začali skutečný dialog mezi muslimy a západní civilizací a mezi hinduisty a západní civilizací a mezi komunistickou stranou Číny a západní civilizací, protože tady pořád strašně moc chybí i na našem českém poli, chybí to, aby se lidé bavili a aby se nedívali na problém skrze peníze, skrze množství ropy v zemi a skrze to, kdo má jaký auto a jakou má funkci. A na závěr povím jednu věc. Já myslím, že jsem to řekl jasně, ale víte co? Podívejte se na Českou republiku a podívejte se na to, jak se chová parlament, jak se chová vláda, jak se lidé chovají k prezidentovi, jak se prezident chová k národu. Pokud bychom každý stát Evropské unie nebo Kanada, Američani a další státy civilizovaný, skutečně se zamysleli nad sebou, tak se nemůže stát, že nějaký dvě letadla v Americe narazí do běží. To by se v životě nemohlo stát, protože tady chybí i taková prostá věc, že jedete autem po ulici.
Ano, pane Jirku, já se velmi omlouvám, už máme dalšího volajícího na lince. Díky za váš komentář a náš host na něj bude reagovat, to bude-li chtít. Díky a nashledanou.
Dobře, tak já v žádném případě nechci provádět nějaké masírování. Já jsem za tenhle ten dotaz docela vděčný. A můžu jenom říct, že máte, podle mého soudu, máte částečnou pravdu. Nicméně mezi těmi civilizacemi, o kterých jste tady mluvil, probíhá konflikt, řekněme, někde od 10. nebo ještě dřív století a je tady značná míra nedůvěry. Na druhou stranu, když se vrátím právě do té oblasti terorismu, tak jsem si velice dobře vědom argumentů, které předkládá druhá strana, to znamená v tomto případě muslimský svět, a v žádném případě nepokládám muslimy jako celek za nepřítele. Tady, o čem se bavíme, je v podstatě jenom určitá větev, určitá část muslimského světa, která se přiklání k islámskému extremistickému fundamentalismu. Ale v žádném případě bych si nedovolil přijmout tvrzení, že všichni muslimové jsou nepřátelé, naopak. Oni argumentují celkem věcně, říkají, že v podstatě západní společnost využívá jejich zdroje, tím je ochuzuje a v podstatě znemožňuje jejich rozvoj. Za prvé, ten další argument, který se velice často používá, je, že západní společnost se snaží implantovat západní kulturu do islámské společnosti, což v konečném důsledku může vést v podstatě k jejímu zániku. A třetí argument, který je relativně velice silný ze jejich hlediska, je, že pokud Západ nemá argumenty a nemá sílu, takže je schopen klidně muslimy zabíjet, ničit a prosazovat své zájmy vojenskou cestou. Do určité míry jsou tyto argumenty oprávněné, ale dostáváme se k určitým státním zájmům, dostáváme se z té etické roviny, tak jak jste ji nastínil, to znamená diskuze do oblasti reálné, kterou jste do určité míry odsuzoval, ale skutečně ekonomické zájmy v tomto případě převládají a nedají se přehlednout a musíme chápat ten problém jenom v globálním měřítku, musíme ho chápat podle mého názoru v celku. Čili souhlasím s vámi, že dialog je naprosto nezbytný, je otázka, jaké jsou jeho možnosti a do jaké míry může vyřešit současný problém, ale to si myslím, že je otázka velice dlouhé doby.
Další volající v pořadu nad věcí. Dobrý večer.
Dobrý večer, Míra. Vy jste mi částečně už odpověděl, nebo částečně jste jakoby reagoval na moji připomínku, nebo spíš dotaz. Já si myslím, že co se týče terorismu, že my jsme byli poměrně dlouhou dobu zvyklí na to, že ten terorismus se odehrával na území některého státu. Vemte ETU, baskickou, že separatistickou organizaci, vemte IRU a tak dále. Co se týče jakoby toho současné jakoby hrozby největší, to je vlastně globální hrozba, bohužel je zpěta tedy s islámem. Já jsem naprosto přesvědčen, že ten islám je zneužit. A že víceméně za vším jsou skutečně pouze státní a ekonomické zájmy, nic jiného. Je to už od toho 10. století, jak jste zmínil, vždycky to byl boj o území, o ovládání určitých zdrojů, o bohatství. A vždycky bych řekl, tam byly zneužiti jak třeba ze strany křesťanů, třeba křižáci, tak i ze strany jakoby muslimských jakoby států, byly zneužity nebo zneužity skupiny lidí, kteří to mysleli poctivě, kteří opravdu jakoby věřili tomu, že bojují za vyšší věc, za vyšší moc, nikoli za ekonomický zájem. Čili já si myslím, že buď existují dva islámy a ten jeden z nich tedy má bohužel tu schopnost produkovat terorismus, anebo je islám jeden a je zneužit, nic jiného.
Děkuji i za váš komentář. Nashledanou.
Vyplývá z vašeho komentáře nějaká otázka?
Pan posluchač už není s námi.
Ne, dobře.
Souhlasíte s tímto názorem nebo máte k němu nějakou připomínku?
Do určité míry ano, já bych chtěl jenom říct, že terorismus nelze spojovat jenom s islámem. Terorismus je obecně specifická metoda použití násilí. A i když se to zdá v současném světě možná zvláštní, tak islám, nebo respektive část islámské společnosti je spojena s terorismem, takže nelze v podstatě toto spojení globalizovat, v žádném případě ne.
Hostem dnešního Nad věcí je Marian Brzybohatý, odborník na terorismus z Policejní akademie. Vy říkáte, že některé extremistické činy jsou reakcí na chování politických elit. Máte na mysli i 11. září, nebo máte v první řadě na mysli extremistické vraždění Aneše Breivika v Norsku?
Takhle bych to asi neformuloval, nicméně tady padla zmínka třeba o politické kultuře a pokud se podíváte do České republiky, tak asi musíme konstatovat, že tato úroveň politické kultury se odráží i v určité frustraci naší společnosti a lidé mají tendenci se často chovat podobným způsobem nebo se chovat způsobem, který není z hlediska společenského nebo z hlediska etického přijatelný. Ale,
Máte na mysli něco konkrétního?
Mám na mysli chování například tak, jak tady padlo například v našem parlamentu, nebo prosazování politiků v ekonomické sféře, korupce a další aspekty, které z naší společnosti bohužel souvisí.
Nebo o prorůstání organizovaného zločinu do politiky,
například,
o čemž teď se zmiňovala i zpráva BIS.
Například.
Depresivní čtení. Vy ale říkáte, že současná Evropa obecně je frustrovaným kontinentem, ať už jde o ekonomickou krizi nebo o nápor emigrantů z jiných kulturních oblastí. A čímž to vlastně pak můžeme brát chování onoho Aneše Breivika jako jenom důsledek?
Já myslím, že pokud mluvíme konkrétně o tomto případu, tak je to právě dáno jednak ekonomickými podmínkami, respektive ekonomickou recesí, pokud nechceme mluvit o krizi v Evropě, ale je to i dané určitým, teď to říkám naprosto v úvozovkách, střetem kultur, zejména v Evropě, to znamená velice silnými emigračními vlnami do Evropy a lidé nejsou asi připraveni akceptovat vliv těchto lidí na evropskou kulturu. Já jsem v nedávné době měl možnost se třeba potkat s význačnými francouzskými představiteli armády a oni sami konstatovali, že Francie se pod vlivem přistěhovalců výrazným způsobem změnila a ne všichni Francouzi jsou schopni tuto změnu akceptovat. To znamená, že výsledkem je radikalizace této společnosti, která je zaměřena právě na přistěhovalce. A s něčím podobným se můžeme v malé míře setkat třeba i v České republice.
My se s tím možná setkáváme v současnosti například ve Šluknovském Hřišťku, ale s tím rozdílem, že...
To je česká modifikace.
Ano, a naše menšina je vlastně rozená tu, a jsou to Češi stejně jako ta většinová společnost, ale v jiných aspektech vlastně má podobné faktory vlastně.
Mechanismy jsou v podstatě stejné.
Vy jste říkal, že těch posledních 10 let můžeme, které odstartovalo to 11. září 2001, můžeme nazývat jako období militaristického přístupu, vystřídala ho ekonomická krize nebo střídá, která možná nastoupila v důsledku tohoto militaristického přístupu minimálně v USA. Teď to období byste nazval jak? Je to právě ta doba, ta éra spojená s ekonomickými potížemi, ze kterých se budeme dlouho hrabat?
Teď se ukazuje, že ekonomické problémy nebo ekonomické potřeby výrazným způsobem ovlivňují i tyto, řekl bych, vojenské nebo bezpečnostní přístupy a výrazným způsobem limitují a získávají prioritu. To znamená, že se dá předpokládat, že terorismus sice zůstane jako riziko přítomné, ale hlavním zájmem státu bude snaha o zajištění zdrojů. Zdrojů, které jsou schopny zabezpečit jejich další rozvoj a tento vývoj, myslím si, že bude v budoucnosti naprosto dominantní.
Zároveň můžeme čekat ty ojedinělé excesy typu Breivik v Norsku, kdy jeden z občanů namíří zbraň proti ostatním?
Já si myslím, že tento proces určitě bude zvyšovat společenské tenze a společenskou frustraci. A dá se předpokládat, že tyto excesy se můžou vyskytnout nebo dokonce se budou množit.
No, pokud vy říkáte, že vlastně důsledkem nahromaděné nespokojenosti v té společnosti, takové to napětí, jak vzrůstá, tak důsledkem toho, že je ta radikalizace kdekoliv.
Ano,
jo.
Ano.
Jak hodně tuhle realitu vlastně bezpečnostní složky států v Evropě berou v potaz a umějí s tím naložit? Jak byste řekl současnosti?
To není, v první řadě si myslím, že to není z hlediska bezpečnostních služeb asi primární problém. Bezpečnostní složky mohou do určité míry zajistit prevenci těch excesů, o kterých jsem tady mluvil, mohou se zúčastnit na řešení konkrétních incidentů, mohou se podílet na potlačování těchto nepokojů, ale myslím si, že hlavní řešení těchto problémů se týká právě politických establishmentů, politických elit, protože musíme říct příčiny. A v současné době si myslím, že se i u nás v České republice ten problém, třeba o kterém vy jste mluvila ve Šluknovském výběžku, spojuje velice úzce jenom nebo prioritně se spojuje s činností bezpečnostních služeb. A to si myslím, že je to velice krátkodobé řešení, a které neřeší podstatu toho problému. To znamená, že řešení musí být zejména v oblasti politické a právní a ekonomické. To jsou asi hlavní zdroje, ze kterých to řešení musí vzejít. Bezpečnostní služby mají jenom doplňující charakter.
Nad věcí s námi dnes byl Marian Brzy-Bohatý. Děkuji za to a nashledanou.
Rád jsem přišel, děkuji za pozvání, nashledanou.
Loučí se i Nora Fridrichová, děkuji i za pozornost a dobrou noc.